فوٹو نمبر 3 ایلیشیا تے خدا دا لشکر۔ خدا ایلیشیا کو دسیا کہ شامی اسرائیل تے حملہ کرن واسطے اندے پین۔ ایلیشیا شاہ اسرائیل کو خبردار کیتا جو او شامی فوج دے مقابلے کیتے تیار رہن۔ شامی بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ونیو تے ون تے ایلیشیا کو گولو تاکہ میں ہوں کو ڈھک سکاں۔ ایک دن سویرے سویرے ایلیشیا تے ہوندا نوکر باہروں نکتے تے شامیوں کو گندے خیالاں دے نال اپنے پاسو اندھا ویا ڈٹھا تے نوکر آکھیا آقا ہن کیا کروں؟ ایلیشیا آکھیا ڈر نہ، ساڈے ساتھی ہنے کولوں بہوں ڈھیر ہن۔ ولا نوکر ڈٹھا کہ ہنے دے آسو پاسو بھا والے گھوڑے تے رتھیں دا رش ہے۔ اے خدا دا لشکر ہا جن کو ہنے دی حفاظت واسطے بھیجا گیا ہا۔